Rida dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-475 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunti, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. Ayu Wandira dan Pranayam merasa lega dan gembira. Sepertinya Nini Ragarunting sudah kembali sadar. Dia tidak lagi menyebut-nyebut kaki tanpa roang. Bahkan nampaknya sekarang dia dapat mengenali dan merasakan kehadiran Pranayam.
Pranayam, benarkah kau ini? Kau ini Pranayam?
Benar, Nini. Saya Pranayam. Sudah sejak tadi saya duduk di sini, di sebelahmu.
Aduh. Apakah aku ini sudah pikun ya? Aku sudah terlalu tua barangkali. Iya. Usiaku sudah 100 tahun lebih. Barangkali aku sudah terlalu tua. Itulah sebabnya aku seringkali merasa lelah.
Kalau begitu, Nini harus sering istirahat. Jangan terlalu bekerja keras.
Terima kasih, Pranayam. Bagaimana keadaanmu sekarang?
Saya baik-baik saja, Nini. Saya sudah memutuskan akan tetap tinggal di lereng Gunung Lejar, membantu Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi.
Bagus. Bagus itu. Bagus sekali kalau kau sudah sadar. Ayo. Iya, Nek. Kau juga pasti merasa senang Pranayam kembali, bukan?
Tentu saja, Nek. Paman Pranayam orangnya baik. Dia pasti bersedia menemani aku jika sedang menunggumu. Bukankah begitu, Paman?
Iya, Tentu saja aku tidak keberatan, Ayu. Tapi tidak sekarang, bukan? Ya, sekarang aku masih lelah. Aku baru saja tiba. Lagi pula, aku sangat mengantuk. Sudah hampir 2 hari 2 malam aku tidak tidur.
Kalau begitu, istirahat saja, Paman.
Maaf, Nini. Saya harus kembali ke pondok. Saya harap Nini tidak usah berpikir macam-macam. Nini pasti akan segera sembuh.
Iya, iya. Terima kasih, Pranaya. Tunggu dulu. Coba lihat tangan kirimu. Apa masih buntung?
Saya sudah tidak memikirkan lengan kiri saya lagi, Nini. Sekarang saya harus membiasakan hidup dengan lengan kanan saja. Ya, barangkali ini memang sudah nasib saya, Nini.
Iya, benar itu. Benar, Pranayam. Orang harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jangan berkecil hati hanya karena kehilangan sebuah lengan. Kau bisa hidup baik. Bekerja baik dengan sebelah lenganmu. Sedangkan banyak orang yang tidak bekerja baik walaupun lengannya utuh.
Terima kasih, Nini. Kata-katamu sangat membesarkan hati saya. Nah, Ayu. Aku pergi dulu ya.
Selamat malam, Paman.
Juga seorang pendekar yang perkasa.
Kalau Nenek senang, aku lebih senang lagi. Karena sekarang, Nenek sudah tidak menyebut-nyebut kaki tanpa roang.
Oh, kaki tanpa roang? Orang gemblung itu sudah mati. Untuk apa diingat-ingat lagi?
Nenek mau minum? Biarlah, Ayu ambilkan secangkir gula aren. Tunggu ya, Nek. Duduk saja di sini.
Ayu Wantira melangkah ke sudut ruangan. Tangannya bekerja dengan cekatan, menuang sebuah kendi besar yang berisi air gula aren. Lalu dia kembali lagi ke tempat semula, duduk di tepi ranjang di samping Nini Ragarunting.
Nah, minumlah, Nek.
Manis sekali air gula aren ini. Pastinya hidup ini seperti air gula aren. Maksudku, manis. Tapi ya, hidup memang mempunyai kodrat beraneka ragam. Ada manisnya, ada asinnya, ada asemnya, ada juga pahitnya. Bermacam-macam rasa diaduk-aduk menjadi satu. Itulah hidup.
Tapi, Nek, biasanya orang suka yang manis-manis.
Iya, biasanya begitu. Yang dicari yang manis-manis, tapi yang didapat justru yang pahit-pahit, yang kecut seperti buah asem. Tapi ya tidak apa-apa. Bagaimana orang bisa merasakan manis kalau tidak tahu rasanya pahit? Memang harus begitu kok. Apa saja yang kita terima harus kita syukuri dengan tulus hati. Itulah kunci kebahagiaan sejati, Ayu. Nah, catat baik-baik. Jangan sampai kau melupakannya. Itulah kunci kebahagiaan sejati. Ialah menerima apa saja yang menjadi bagian hidup kita. Mengerti?
Kau sudah seringkali mengatakannya, Nek.
Kok begitu? Walaupun aku sering mengatakannya, Kalau kau belum benar-benar memahaminya, apa ada gunanya? Susah, ayo. Banyak orang bisa bicara panjang lebar tentang kehidupan. Tapi hanya sedikit yang mampu memahami hakikatnya. Sudahlah. Kok malah jadi ngomong yang tidak-tidak. Lebih baik tidur. Kau juga harus tidur, Ayu.
Nenek berani tidur sendirian di sini?
Apa katamu? Aku ini wanita pendekar. Nini Raga Runting ini sudah puluhan tahun hidup mengembara. Dari kau belum ada, sampai kau ada. Sampai kau menjadi gadis sebesar gajah. Belum pernah aku merasa takut tidur sendirian. Sudah, sana tidur. Aku juga mau istirahat.
Ya, kalau begitu baik, Nek. Selamat malam.
Selamat malam, anak manis.
Ayu Wandira merebahkan tubuhnya di atas ranjang di samping ruangan Nini Raga Runting. Tapi gadis itu tidak segera tidur. Pandangan matanya menyapu langit-langit ruangan dan pikirannya menerawang jauh. Dia teringat masa kecilnya, sewaktu masih hidup mengembara bersama Nini Raga Runting, menjelajah desa demi desa, mendaki bukit, mengarungi lembah. Karena rasa kantuk, akhirnya Ayu Wandira terlelap. Tiba-tiba Ayu Wandira kembali terjaga.
Siapa itu?
Buka pintunya, Ayu.
Nek, apa yang kau lakukan di sini? Katanya mau tidur.
Ayo, ikut aku sekarang.
Mau kemana, Nek?
Jangan cerewet. Ikut saja.
Iya, iya. Tapi kau mau kemana? Kau masih sakit. Udara malam ini tidak baik untuk kesehatanmu.
Apa katamu? Bocah kemarin sore kau berani menasihati aku. Ayo ikut aku.
Nah, kau batuk-batuk sekarang. Itu tandanya kau masih sakit.
Siapa itu yang sakit? Orang segar bugar begini kau dikatakan sakit. Alah. Jangan banyak omong, ikut saja.
Aduh, Nek, kau ini mau kemana? Malam-malam begini bukannya tidur, bukannya istirahat, malah ngajak pergi. Aku jadi pusing kalau begini.
Was kau, berani sekali lagi membantah. Kuseret kau ke halaman. Ayo jalan, jangan ngomong apa-apa lagi.
Ayu Wandira terpaksa menurut. Dia melangkah di belakang Nini Raga Runting yang berjalan terseok-seok. Sebuah tongkat kayu hutan terselip di tangan kanannya. Mereka menyeberangi ruangan pondok. Dan sebentar kemudian mereka sudah berdiri di tengah-tengah halaman. Suasana sunyi senyap. Ayu Wandira masih penasaran. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Nini Raga Runting.
Tunggu dulu, Nek. Kau mau membawaku kemana?
Dengar baik-baik, Ayu. Sudah lama aku tidak melihat kau bermain jurus. Jangan-jangan kau malas berlatih dan kemampuanmu berkurang jauh.
Jadi, Nenek mau melihat aku berlatih?
Iya, tentu saja. Kau kubina sejak kecil. Kau kuajari memainkan jurus selendang kuning bertahun-tahun lamanya. Aku tidak mau akhirnya usahaku tidak ada artinya.
Tapi, Nek, ini sudah malam sekali. Kalau kau ingin melihatku bermain jurus, mengapa tidak besok pagi saja? Masih banyak waktu.
Tidak. Aku ingin melihatmu bermain jurus sekarang juga. Tapi harus ada temannya. kau tidak bisa berlatih sendirian. Oh iya iya, Pranayam. Dia pasti mau menemanimu. Ayo, panggil Pranayam kemari.
Aduh, Nek. Paman Pranayam baru saja tiba. Dia pasti sedang tidur pula sekarang ini. Dia pasti masih lelah dan mengantuk. Besok pagi saja. Kau bisa melihatku berlatih di sana. Di lereng atas sana.
Tidak. Aduh, bocah ini kok bandel ya. Sekali tidak, tetap tidak. Aku mau melihatmu bermain jurus sekarang. Sekarang juga. Ayo cepat panggil Tan Pranayam kemari.
Tapi Nek, bagaimana kalau Paman Pranayam tidak mau? Ah, lagi pula aku malu. Aku tidak enak. Dia pasti sudah tidur.
Kalau dia sudah tidur, bangunkan saja. Katakan bahwa aku ingin agar dia menemanimu berlatih malam ini. Aku akan melihat kalian berdua berlatih jurus. Sudah cukup? Hah? Ayo, mengapa masih berdiri di situ, Ayu?
Akhirnya Ayu Wandira terpaksa melangkah ke pondok Pranayam yang terletak paling ujung. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama Pranayam.
Ada apa, Nini?
Nah, kau Pranayam, sini. Dengar baik-baik ya.
Iya.
Aku ingin melihat Ayu Wandira berlatih jurus selendang kuning. Kau pasti bersedia menemaninya, bukan?
Loh, aneh sekali. Bukankah Nini sedang sakit?
Kalau aku sakit, aku tidak akan berdiri di sini, Toro. Kau sudah lama pergi meninggalkan lereng Gunung Lejar, Pranayam. Mengapa setelah kembali kau menjadi orang Toro? Lihatlah, aku bisa berdiri tegak. Aku tidak sakit. Iya, kemarin memang kepalaku agak berat. Tapi barangkali aku hanya masuk angin saja. Sekarang sudah sembuh kok. Sudah segar lagi. Dan sekarang juga aku ingin melihat Ayu Wandira berlatih jurus selendang kuningnya. Dan kau harus mau menemaninya.
Tapi Nek, apa alasanmu aku harus berlatih sekarang juga? Malam ini juga?
Alasanku ya, karena aku ingin begitu. Aku ingin melihatmu berlatih jurus malam ini juga. Sudah, jangan cerewet. Ayo ikut aku. Kita tidak usah pergi jauh-jauh. Ayo. Mengapa kalian malah berdiri seperti dua potong arca? Ayo jalan. Saja. Di sini cukup lega. Kalian bisa berjumpa Litan dengan leluasa di sini ya. Ayo, Ayo kalian bersiap-siap. Dan kau Ayu, mana selendang kuningmu?
Ini Nek.
Dan kau Pranayam, mana pedangmu yang besar itu?
Aduh, aku lupa Nek. Pedangku ketinggalan di pondok.
Tolong! Mengapa pedangmu sampai ketinggalan? Aduh, aduh. Tapi sudahlah. Kau tidak usah menggunakan pedang. Kau boleh menggunakan tangan kosong. Tapi hati-hati. Kau sudah pernah melihat kehebatan jurus selendang kuning kan? Nah, hati-hati. Ayo kalian siap. Biar aku menonton di sini.
Ayo. Sebaiknya kita turuti permintaannya.
Dia seringkali membuatku kesal, Paman. Hatiku seringkali kesal, dongkol. Tapi juga sedih.
Apa itu bisik-bisik? Ayo, jangan membuatku tidak sabar lagi. Ayo, cepat mainkan jurus-jurus. Sudah lama aku tidak melihat permainan jurus. Ayo.
Baiklah, Nini.
Kau sudah siap, Ayu?
Sudah, Paman.
Kalau begitu, mari kita mulai. Ya, hop, ya, 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 ya.
Pranayam susah menyerah. Ayu Gembira berkulit ringan ke kiri. Walaupun sebenarnya Pranayam merasa lelah dan mengantuk, tapi dia tak ingin mengecewakan hati Nini Ragarunting. Dia terus menyerang, sementara Ayu Gembira hanya mempertahankan diri. Sedangkan Nini Ragarunting enak-enak duduk di bawah pohon, di atas sebongkah batu padat. Baik Pranayam maupun Ayu Gembira sebenarnya merasa sangat mengantuk. Tapi mereka tidak ingin mengecewakan hati Nini Ragarunting. Sementara pendekar wanita yang sudah tua renta itu duduk di bawah pohon, di atas sebongkah batu padas. Pranayam menyerang dengan pukulan-pukulan tangan kosong, dan Ayu Gembira menangkis dengan jurus-jurus selendang kuning.
Ayo, kau hampir saja meremukkan punggungku. Aduh, jurus selendang kuningmu ternyata lebih matang sekarang ini.
Paman, kulihat Paman sekarang ini sudah pulih seperti sedia kala. Paman sama sekali tidak canggung menghadapi jurus-jurus yang berbahaya.
Nek, Nek Ragarunting, bagaimana latihan kami, Nek? Sudah cukup memuaskan?
Bagus, bagus. Ayo, teruskan lagi.
Perempuan tua itu memang keterlaluan. Kita disuruh berkeringat malam-malam begini. Sementara dia duduk ongkang-ongkang kaki. Enak-enak nonton. Kalau saja dia bukan Nenek Ragarunting, mana mungkin aku menuruti keinginannya.
Ayo, Nenek Ragarunting sudah semakin tua. Biasanya orang tua suka bertingkah laku aneh. Ayo, kau sudah siap?
Ya, aku siap, Paman.
Hati-hati. Kembali mereka bertarung. Pranayam menggebrak dengan jurus-jurus tangan kosongnya. Ayu Gembira bergerak dengan sangat lincah. Suatu saat, ujung selendang kuningnya menyambar. Pranayam terpaksa membuang tubuhnya ke samping. Dan ujung selendang kuning menghantam sebatang pohon hingga kulitnya terkelupas. Setelah pertarungan berlangsung lebih dari 20 jurus, nampak Ayu Gembira mulai lelah. Pranayam segera mengajak istirahat.
paman. Napasku sesak.
Kau harus lebih hemat menggunakan tenagamu, Ayu.
Aku hanya ingin menyenangkan hati Nenek Ragerunting supaya dia puas.
Ya.
Kalau latihan berlangsung seru, bukankah dia puas?
Iya. Tapi kau tersengal-sengal sekarang. Kau harus mempelajari ilmu pernapasan supaya tenagamu tidak terbuang dengan percuma.
Kau yang harus mengajarinya, Paman.
Iya, itu soal mudah. Kapan saja aku bersedia memberimu latihan dasar ilmu pernapasan.
Mudah-mudahan saja perempuan tua itu sudah cukup puas.
Iya.
Dan kita tidak perlu berkeringat lagi. Nek! Nenek lagi runting! Kami sudah berlatih puluhan jurus. Apa kau sudah puas sekarang? Jangan-jangan malah dia tidur. Nek! Nenek Raga Runting! Lihat, Paman. Mengapa kepalanya terkulai?
Dengan hati berdebar-debar, Ayu Wandira dan Pranaya melangkah menghampiri pongkahan batu padas. Ayu Wandira segera melompat. Dia melihat kepala Nini Raga Runting terkulai, tersandar pada batang pohon.
Nek! Nenek! Nenek Raga Runting! Paman! Paman Pranaya! Lihatlah! Dia diam saja! Lihat, Paman! Jangan-jangan!
Tenang, Ayu. Tenangkan hatimu. Biar ku lihat sebentar.
Aduh, Nek. Kau lah yang membuat gara-gara. Sudah berapa kali ku katakan jangan. Jangan. Tapi kau nekat saja. Bagaimana, Paman?
Badannya panas sekali. Nampaknya dia pingsan, Ayu.
Oh, Nek. Nenek Raga Runting. Kau memang keras kepala. Kau kepala batu. Mengapa kau tidak mau menuruti kata-kataku? Kau sakit, Nek. Kau bukan orang yang sehat. Kau sedang sakit. Mengapa kau tidak mau tinggal diam di pondok? Aduh, Nek. Aku jadi bingung kalau begini. Paman Pranayam, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
Tenang, Ayu. Tenang. Biarlah aku menggendongnya ke pondok.
Pranaya membaringkan Nini Raga Runting di atas ranjang di ruangan tidurnya. Ayu Wandira masih kelihatan cemas.
Apa kita perlu melaporkannya pada Tuan Putri, Paman?
Kukira tidak usah, Ayu. Janganlah kita membuat ribut. Kukira dia tidak apa-apa. Ia akan segera sadar kembali.
Ayu.
Iya, Nek.
Ayu.
Iya, Nek. Aku di sini.
Pranayam. Pranayam di mana?
Aku di sini, Nek. Aku duduk di sebelahmu.
Jadi, kalian ini sudah selesai berlatihnya?
Sudah, Nek. Kami sudah selesai berlatih puluhan jurus.
Aku tidak tahu bahwa kalian sudah selesai berlatih. Aduh. Rupanya aku jatuh tertidur ya. Aduh, iya, memang aku ngantuk sekali.
Kau bukannya tidur, Nek. Kau pingsan. Paman Pranayam terpaksa menggendongmu ke pondok.
Oh, begitu ya. Walah, maafkan aku, Pranayam. Aku telah membuat kalian repot. Orang tua selalu begitu. Di mana-mana orang tua sama saja. Selalu membuat repot anak-anak muda.
Tidak, Nini. Kami tidak merasa repot. Kami senang dapat membantu Nini Raga Runting.
Pranayam.
Iya, Nini. Ada apa?
Kau boleh pergi sekarang. Pergilah. Aku mau bicara dengan Ayu Wandira.
Baiklah, Nini. Tapi Nini sudah tidak apa-apa, bukan? Bagaimana rasanya sekarang?
Panasnya sudah turun, Paman.
Aku tidak apa-apa kok. Kalian ini masih belum percaya juga.
Apakah anak-anak muda selalu begitu? Susah percaya pada mulut orang tua ya. Waduh, sudahlah, pergilah Pranayam. Tinggalkan kami berdua di ruangan ini.
Baiklah, Nini. Aku pergi dulu, Ayu. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saja ke pondokku.
Iya, Paman. Terima kasih atas pertolongan, Paman. Bicarakan.
Iya, cocok sekali. Sebenarnya cocok sekali.
Apa, Nek? Cocok. Apanya yang cocok?
Ini. Hatiku ini yang cocok. Kau tahu, Ayu, pada saat kalian sedang berlatih jurus, kau tahu apa yang kupikirkan. Kau tahu apa yang kulamunkan. Kau tahu apa yang kubayangkan?
Tidak, Nek. Bagaimana aku bisa membaca pikiran orang?
Orang yang bisa membaca pikiran orang namanya Waskita. Ya, tidak apa. Kau memang tidak perlu tahu. Sekarang biarlah aku mengatakannya. Begini, Ayu. Pada saat sedang melihat kalian berlatih jurus, aku membayangkan. Aneh sekali bukan? Aku tiba-tiba saja membayangkan kalian berdua sudah menjadi suami istri.
Apa, Nek? Suami istri? Siapa yang menjadi suami istri?
Siapa lagi, anak Toro? Tentu saja kau dan Pranayam.
Nek, jangan mengungkit-ungkit lagi cerita lama. Hal itu sudah berlalu. Paman Pranayam sudah kembali. Kami semua menginginkan hal-hal yang baru.
Yang baru? Apakah yang baru itu selalu bagus? Coba jawab. Apakah yang lama itu selalu jelek dan harus dibuang? Kalian ini anak-anak muda, taunya yang baru. Yang baru. Kalian harus belajar dari pengalaman orang-orang tua. Orang tua itu sekalipun sudah lemah, tidak berdaya, sudah keriput pipinya, sudah ompong giginya, sudah putih rambutnya, sudah dekat yang kuburnya, tapi pengalamannya banyak. Dia kaya pengalaman, baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Aku tidak setuju itu. Hal-hal yang baru belum tentu cocok.
Maksud kami begini, Nek. Kami tidak ingin mengungkit-ungkit lagi soal itu. Kami anggap soal itu sudah selesai.
Ayu, kau harus percaya pada perempuan tua ini. Menurut pendapatku, kau cocok sekali menjadi pasangan Pranayam. Tidak ada laki-laki di dunia ini bagimu yang kuanggap paling cocok selain Pranayam.
Tunggu dulu, Nek. Mengapa tiba-tiba kau bicara soal ini lagi?
Ayu, kalau aku melihatmu memainkan jurus selendang kuning, aku seperti melihat diriku sendiri. Dulu ketika aku masih muda, dan kalau aku melihat Pranayam, aku seperti melihat kaki tanpa rowang. Ya, laki-laki tua itu seperti hidup kembali dan menjadi muda. Dulu dia memang laki-laki yang gagah, tapi dia mempunyai watak yang keras.
Dia tidak seperti Pranayan. Itulah yang membuat kami tidak pernah bisa bersatu. Kami saling mencintai, tapi tidak pernah bisa bersatu. Kami tertahan oleh harga diri kami masing-masing. Kaki dan Barowang. Kang Barowang, kalau saja kau tidak sombong, Kang Barowang. Kalau saja kau tidak tinggi hati, kau pasti menjadi suamiku. Kang Barowang, Kang Barowang.
Tiba-tiba Nini Raga Runting menangis terseduh-seduh seperti seorang bocah. Aiwandira menjadi kerepotan dan kebingungan. Dia berusaha menghibur hati perempuan tua itu.
Sudahlah, Nek. Mengapa Nenek tiba-tiba memikirkan kaki tanpa ruang lagi?
Kalau saja dia laki-laki yang rendah hati seperti Pranayam. Iya, aku tahu. Dia itu sebenarnya baik. Dia juga mencintaiku. Tapi dia kelewat sombong. Karena dia sombong, angkuh dan tinggi hati, kami selalu bertengkar. Tapi terus terang saja, aku juga sombong. Aku juga angkuh dan tinggi hati. Kami sama-sama sombong, angkuh dan tinggi hati. Itulah dinding pemisah yang tebal dan tinggi. Itulah jurang dalam yang membatasi kami. Yang akhirnya tidak mempersatukan kami. Baiklah. Aku tidak boleh berlarut-larut. Tapi, ada satu hal yang ingin ku katakan padamu, Ayu.
Nek, apa tidak sebaiknya Nenek istirahat?
Istirahat? Istirahat terus. Orang mau diajak ngomong, kau malah menyuruh istirahat. Kau mau tidak mendengarkan nasihat-nasihatku. Mumpung masih hidup loh, Nini Raga Runting ini. Mumpung masih ada. Nanti kalau Nini Raga Runting sudah lebur menjadi abu, baru kau menyesal.
Bukan begitu maksudku, Nek. Ayu takut penyakit Nenek nanti kambuh lagi.
Ayu.
Iya, Nek.
Akan ku teruskan bicaraku. Kau tetap saja duduk di situ. Duduk dan mendengarkan. Karena sombong, karena angkuh dan tinggi hati, akhirnya beginilah jadinya. Nini Raga Runting. Nini artinya perempuan tua. Raga tubuh, runting robek. Nini Raga Runting artinya perempuan tua yang tubuhnya sudah robek-robek, sudah rusak, sudah keriput dimakan zaman. Waktu cepat berlalu. Tidak terasa gigiku sudah copot semua. Pipiku sudah peot. Kelopak mataku sudah keriput. Dan punggungku ini sudah semakin bengkok. Benar-benar aku sudah tua sekarang. Ayo, Kalau saja aku dulu menjadi seorang gadis yang rendah hati, pastilah aku tidak mengalami nasib seperti ini. Aku akan mempunyai seorang suami, akan mempunyai anak, mungkin 2 atau 3 orang. Dan hidupku tidak akan terasa sepi serta terlunta-lunta.
Nini Raga Runting diam sesaat lamanya. Jari-jari tangannya menyeka sudut matanya yang basah. Ayu Wandira menjatuhkan kepalanya di pangkuan wanita tua yang sangat dicintainya itu. Tangan Nini Raga Runting mengelus-elus rambut gadis itu penuh kasih sayang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.